Găsește răspunsul lui Dumnezeu la problemele vieții.
Jurnal de studiu cu Angelica Paicu.
Bun regăsit, dragi prieteni, la Jurnal de studiu. Este cea de-a treia întâlnire din această călătorie fantastică în arheologia Bibliei. Dragi prieteni, dacă aveți vreo nelămurire, dacă aveți vreo întrebare de adresat pastorului și arheologului Traian Aldea, nu ezitați să o faceți. Știți cum? Dați telefon la radio sau trimiteți mie întrebarea și va ajunge la domnul pastor și veți primi răspunsuri. Chiar vom face o emisiune dedicată răspunsurilor, așa cum am mai făcut. Să ne întoarcem la ale noastre. Bine ați venit, domnule pastor!
Bine v-am găsit!
Să încercăm să facem puțină geografie, o geografie a lumii Bibliei.
Da, nu putem să mergem mai departe dacă nu suntem, cum spune românul, cu picioarele pe pământ. Adică trebuie să știm pe unde mergem, nu? Să cunoaștem. Fiindcă geografia ne oferă foarte multe date și ne ajută ca să înțelegem lumea Bibliei. De aceea este o știință. Deci, omul mistic nu trebuie geografie, nu-i trebuie istorie, nu-i trebuie ere geografice, are el iluminarea lui. Dar omul de știință are nevoie de date. Iar prima dată despre care poți vorbi foarte clar și foarte sigur este pământul pe care calci. Deci care este lumea Bibliei unde s-a desfășurat toată istoria pe care noi avem în această carte sfântă.
Și noi chiar o găsim în Deuteronom, capitolul 3, versetul 25.
Da, mi-a plăcut foarte mult. Sunt cuvintele lui Moise. Lasă-mă, te rog, să trec și să văd țara aceea bună care este dincolo de Iordan, acel munte frumos și Libanul.
Țara promisă.
Vedeți, când citești Biblia, Canaanul pare un fel de rai. Roza, frumos, minunat, extraordinar. Când te duci să-l vizitezi, aproape toți turiștii care merg sunt
dezamăgiți.
Măi, credeam că, dar nu e așa de grozav cum credeam. Așa că este necesar să discutăm puțin, să explicăm toate aspectele, fiindcă cuvântul Canaan a rămas pentru omul Bibliei un fel de țară ideal, țară pe care Dumnezeu a promis-o părinților noștri, le-a oferit-o, au pierdut-o datorită necredinței lor și ne-a promis-o și nouă, celor nou testamentari, dar în cer. Așa că este important ca să discutăm puțin despre Canaan, atât Canaanul pământesc, dar și tipologia lui, ceea ce Canaanul pământesc reprezenta ca o mică miniatură pentru Canaanul ceresc.
Asta înseamnă că facem efectiv o geografie practică a ținutului în care s-au desfășurat evenimentele.
Exact.
Ce putem să spunem? Ce caracterizează acest ținut?
În primul rând, ținutul Canaanului este caracterizat de trei cuvinte. O țară mică, o țară fragmentată și o țară săracă. O țară mică, pentru că dacă vorbim de țara de astăzi, de la punctul cel mai nord până la punctul cel mai sud, sunt 550 de kilometri. Însă, în punctul cel mai de sud, lățimea este doar de 10 kilometri. Dacă vorbim de zona locuită, zona locuită nu are mai mult de 300 de kilometri. Deci 200 și ceva de kilometri este doar deșert. Dacă vorbim de această zonă de 300 de kilometri, lățimea ei de la Marea Mediterană până la râul Iordan este în general sub 100 de kilometri. De exemplu, de la Tel Aviv la Ierusalim sunt 60 de kilometri, până la Ierihon mai sunt încă vreo 25, de la Ierihon până la Iordan încă vreo 5 kilometri, deci 100 de kilometri maxim este lățimea acestei țări. Pe această lățime de 100 de kilometri întâlnim patru forme de relief. Întâlnim câmpia litoralului, cum se numește ea, și ea se împarte în două, câmpia Sharonului, care are între 20 și 30 de kilometri. Atât. Pe urmă întâlnim o zonă de deal, pe care evreii o numesc Shefela, zona de deal, noi mai spunem și sub Carpați la noi, care are și aceea între 10 și 20 de kilometri. Pe urmă urmează zona de munte, care este muntele Samarii și muntele Iudeii, se continuă, iar de pe creasta munților, când coborâm spre Valea Iordanului, începe deșertul, care se numește deșertul lui Iuda, și acela de vreo 10-15 kilometri.
Credeam că este mai mare.
Nu, în linie, dar da. Cam atâta este. Foarte uscat, foarte, foarte arid. Deci iată că pe o distanță de 100 de kilometri întâlnim patru forme de relief. Câmpie, deal, munte și deșert. Chiar și câmpia, nu toată este foarte productivă, nu-i baraganul nostru. Pentru că pe zona litoralului, vreo 3 până la 5 km, e o zonă de dune, doar nisip. Nu poți spune absolut nimic, nu găsești nimic. Pe urmă, nisipul acesta era ca o barieră, oprea apele și s-a făcut mlaștină în spate și iară nu putea să-l cultive. Evreii, când au venit cu hărnicia lor, cu inteligența lor, au tăiat canale, au săpat și din acele mlaștini au făcut împreună o câmpie fertilă. Dar în mod normal nu era. Așa că zona principală în care trăia era zona de deal, Shefelahul, și zona de munte. Câmpii productive erau foarte puține. Era în jurul lacului Galilei, era câmpia Ezraelonului, pe Chison și pe Harod, câteva câmpii care au lățimea maxim 10 km. Și pentru ei, e o câmpie, gândiți-vă că aș vorbi de bărăganul românesc care are 10 km pe 15 km lungime. Păi ce este? Este cât are un sat.
Foarte puțin.
Terenul unui sat, dar pentru ei este cea mai grozavă câmpie.
Putem spune că este cam cât Elveția?
Da, așa au calculat oamenii, cam cât Elveția sau cât Danemarca, atâta este suprafața locuibilă a acestei țări. Însă oamenii, chiar și în trecut și în prezent, s-au dus și în zona deșertică, când evrei și-au făcut statul, primul ministru Ben Gurion spune așa, viitorul Israelului este în deșert. Și s-au extins în
ce
deșert.
Ce viziune a avut?
S-au extins în deșert. Sunt câteva orașe care s-au făcut în deșert, cu fabricuțe, cu de toate. Au aclimatizat anumite plante, chiar nici nu știu ce sunt, dar
au făcut
când am trecut
oaze.
Cu mașina am văzut culturi foarte întinse. În zona de deșert, plantele au aclimatizat, le-au învățat să bea un pic de apă mai sărată, că nu au apă dulce pe așa. Trăiesc și cu apă, că la noi dacă îi pui apă sărată, a murit imediat. La ei, uite că le-au aclimatizat la treaba aceasta. Iar după ei, același lucru l-am văzut și la iordanezi, în deșert, aveau culturi de roșii și veneau la drum
zonă.
Și vindeau roșii în mijlocul deșertului. Deci iată niște oameni
Au învățat să trăiască. Asta este.
Dar zona de munte, dacă te duci acum în Israel, vezi tot muntele așa ca terasat.
Da.
Mă uit și la noi se mai vede că atunci când a venit colectivul, a terasat dealurile și a pus viță de vie, a mai pus niște pomi, le-a dat înapoi la oameni, oamenii le-au distrus, nu au mai făcut nimic, le-au abandonat, efectiv. Evreii, sute de ani, au trăit pe vârful muntelui, cultivându-și grâu, orz și
au adus
măsline.
Pământ de unde aveau?
Acolo, pe vârful muntelui. Ei au un avantaj fantastic. Există o stâncă roșie, un fel de calcar roșu, care se fărâmițează. Se face pământ. Acel pământ este foarte roditor. Deci, efectiv...
Fel de stâncă organică? Trebuie să fie ceva
piatră.
Organic.
Eu nu mă pricep foarte bine, dar am văzut, am citit, ne-am învățat la școală, m-am oprit, am pus mâna, am văzut cum se fărâmițează, curge așa, așa că mai multe metode. Și din piatra aceasta care se face pământ, și pământul care l-au mai cărat ei, și îngrășămintele, frunzele, resturile de plante care s-au așa. Deci acolo au făcut terase. Pe terase merge excelent măslinul, acolo unde nimic nu mai poți să faci, măslinul rezistă. Pe terase au făcut grâu și orz și au trăit și alte lucruri. Și pe terase au făcut cisterne de apă în piatră. Ei au inventat un mortar impermeabil, adunau apa de ploaie și vara mai dădeau puțină apă. Deci, când te duci acum de la Ierusalim la Hebron, întâlnești încă aceste terase cu viță de vie. Dacă te duci vara, găsești niște struguri fantastici. Poate nici nu găsești atât de bun ca acolo. Deci oamenii au învățat să trăiască în această zonă. De ce? Și acum îmi place așa de mult să vin la Biblie. Pentru că evreii au întors spatele civilizației de atunci. Civilizația antică s-a dezvoltat pe râuri, pe malul unui râu. Acolo era sol aluvional, foarte bogat, acolo foarte ușor putea să irige și acolo și-au făcut alimentele. Râul era o cale de comunicație, cu bărcuțele lor circulau în sus și în jos pe râu și era și o protecție, că dacă râul era mai mare, dușmanul de dincolo trecea ceva mai greu la el și se putea apăra. Atunci vorbim de civilizația râurilor. Civilizația râurilor pe Nil, de aceea și se spune că Egiptul este darul Nilului, și civilizația de pe Tigru și Eufrat, care în limba ebraică se numește Nahar Raim. Nahar înseamnă râu, iar Aim înseamnă dublu, adică două râuri, Tigru și Eufrat. Și Nahar Aim este țara Mesopotamiei, unde s-a dezvoltat prima civilizație. La fel, în Siria, în Liban, pe Orontes, pe Litani.
Deci civilizația este legată de apă.
De apă.
Sursa de hrană, sursa de viață, apa.
Prima civilizație a fost civilizația râurilor. Oamenii nu s-au dus în altă parte, acolo.
Unde aveau apă.
Al doilea nivel de civilizație este civilizația mediteraneană, pe care o va inventa fenicienii și apoi grecii. Pentru că ei nu aveau pământ mult, piatră, munte, stâncă, se urcau în corabie, se duceau unde găseau pământ, își făceau ceva.
Da.
Își făceau apă. Și a treia civilizație este civilizația atlantică. Și acum se vorbește de a patra civilizație, civilizația oceanului planetar sau civilizația pacifică. Vedeți? Așa a evoluat societatea. Cu excepția evreilor. Evreii n-au avut asemenea râuri, nu s-au dus și nici Dumnezeu nu le-a dat o țară cu râuri. Iordanul e un râu foarte mic, nu are decât foarte puțin ce poți să pui în jurul lui.
Câteodată și seacă.
Da, nu, Iordanul nu seacă, dar ei au stat pe munte. Și Dumnezeu spune așa, țara în care vă duc nu este ca țara Egiptului, unde ai apă, faci, nu. Ce țara în care mă duc, zice, sunt izvoare, pâraie și Dumnezeu o adapă din ploaia cerului. Iar evreul, până astăzi, jumătate de an se roagă, Doamne, dă-ne ploaie. Acum, în perioada aceasta, rugăciunea lui, Doamne, dă-ne ploaie. Este timpul ploios. De la Paște începând, se roagă, Doamne, dă-ne rouă. Și Dumnezeu le dădea ploaie și rouă. Și textele biblice spun foarte clar. Când voi ați fost credincioși, Dumnezeu v-a dat la timp ploaie, v-a dat la timp vreme de semănat și vreme de recoltat și au avut tot ce au avut nevoie. Momentul în care ei nu au fost credincioși și s-au închinat la Baal, că Baal ne dă ploaie, s-au închinat la Astartea, că Astartea ne dă fertilitate, Dumnezeu le-a dat secetă și nu au avut. Deci observați că țara Canaanului este o țară în
țara
care
credinței, trăiești țara ascultării.
Prin credință.
Da.
Deci te obligă.
Da.
Poate nu-i bun cuvântul, te obligă. Dar
te constrânge, așa este.
Tu îți dai seama,
asculți, ai.
Că dacă
nu asculți, nu.
Te rogi lui Dumnezeu, ai de toate. Acest lucru se aplică nu doar la ei atunci, și astăzi la orice om. Uitați-vă dumneavoastră, care sunt țările cele mai bogate? Nu cele care au pământ extraordinar, minereuri extraordinare, și care, din punctul ăsta de vedere, sunt mai sărace, cum e Olanda. Sunt inundați de mare. Și au făcut diguri ca să mai aibă un pic de loc. Dar sunt extrem de bogați. De ce? Dacă n-au avut pământ bun, au pus minte la lucru. Mă, ce pot să fac?
Așa și evrei.
Uitați-vă alte țări. Rusia, extrem de bogată. Păi dacă n-ar mai avea petrolul, ar muri de foame. Pentru că nu s-au pus mintea, hai să inventăm.
Toate
să
că
facem.
Au multe ținuturi.
Nu? Au enorm de mult, da. Enorm de mult. Deci, în general, acolo unde omul nu a avut totul de gata, cum spunea bunica, nu i-a dat mură în gură, a trebuit să lucreze. Dar la ei mai este încă un lucru. Pe lângă lucru a fost credința.
Ascultare.
Deci, țara Canaanului este o țară unde se trăiește prin credință.
Extraordinară este, pentru că am rămas aici, vom mai adăsta puțin la acest subiect. Dacă ne amintim, Domnul a spus că le dă țara în care curge lapte și miere și dacă te duci să vezi un ținut arid. Ei, cum a trebuit să fie acest popor ca să facă din acel ținut o țară a laptelui și a mierii?
Bine, trebuie să le înțelegi toate. Lapte și miere însemnează produse agricole și produse animale.
Da.
Iar în țara lor le au pe toate. Evreii, în primul rând, au fost păstori, căci aveau foarte multe oi și foarte multe vite. Și pe urmă au devenit agricultori. Așa că au avut produse agricole și produse animale din belșug, în prezent. N-aș putea verifica, dar ei spun treaba aceasta că sunt țara care produce cel mai mult lapte pe cap de vacă. A depășit pe olandezi. Ora actuală. Ei sunt țara care vând morcovi, am cumpărat în magazin morcovi din Israel. Nu mai spun că portocalele nu mai ajung la noi, cele de Iafo, care sunt cea mai bună calitate din toată lumea. Cea mai bună calitate. Deci, Biblia spune că țara celor șapte roade este grâul, este orzul, apoi este vița de vie și smochinul, este rodia,
măslinul,
șapte roade. Deci, evreii vindeau în antichitate, demonstrat cu documente arheologice care s-au găsit,
acte de comerț,
vindeau grâu, vindeau vin și vindeau ulei de măsline. S-au găsit două corăbii feniciene din secolul 8-9, 700-800, cam așa, în Marea Mediterană scufundate, pline toate, numai cu vase de pământ din Hațor, adică din Israel, cu vin și cu ulei, care le ducea și le vindea în toată... Și profesorul de la Howard University deschide Biblia și citește, tu, Tirule, făceai comerț, luai de acolo, vindeai dincolo, făceai așa. După ce a citit tot acest capitol 28 din Ezechiel, închide Biblia, îi dă așa cu palma puternic și spune, am demonstrat acest capitol. Vă dați seama? Deci iată că era o țară bogată. Ca să vinzi în toată Mediterana produse alimentare de prim rang, asta era produsele de bază. Înseamnă că ei produceau mai mult decât aveau nevoie. Într-o singură localitate am descoperit 80 de prese de ulei. 80. Deci vă dați seama ce industrie era acolo. Vă dați seama ce plantații de măslin erau în jur ca populația aceea. Deci vă dați seama că oamenii aceia aveau muncă, aveau un câștig, pentru că 80 de prese producea toni întregi de undere.
Da.
Veneau tirienii, îl cumpărau, îl duceau în Egipt, în Cipru, în toată
peste
lumea
tot.
Și ei primeau bani. Asta e agricultura lor. Așa că chiar dacă noi o vedem țara așa cum o vedem, ea era foarte bogată față de țările din jur.
Aș spune că acest teritoriu este îmbogățit prin mintea strălucită a omului, care a putut să scoată maximum din...
Și prin credința că Dumnezeu le-a dat ploaie la timp.
Da.
Două lucruri.
Da.
Două lucruri importante. Foarte frumos.
Dacă vorbim despre credință, ne referim la lumea biblică, dar astăzi spuneați că despre credință se vorbește foarte puțin. Cum de s-a păstrat întâietatea Israelului și bogăția Israelului?
Două lucruri. În primul rând, că evreul are un fond religios. Și foarte mulți, să nu zic jumătate la sută, dar aproape jumătate la sută, se roagă încă în fiecare zi, Doamne, dă-ne ploaie, Doamne, dă-ne rouă. Se roagă. El știe că asta e rugăciunea lui. Și în al doilea rând, pentru că el și-a pus mintea la contribuție, ce pot să fac ca să fac maxim. Noi, de exemplu, când a desfințat colectivul, am luat sapa în mână și ne-am dus și ne-am bătut și ne-am certat. Nu că ăsta e al meu, nu că ăsta e al meu. Am luat locurile și în 2-3 ani ne-am stat pe loagă. N-am mai făcut nimic. Nu. Evreul s-a dus și a cumpărat de la arabi cele mai săraci locuri, că nu vindeau aia lucruri bune. Au cumpărat mlaștine, au cumpărat nisipuri, au cumpărat dealuri pietroase. După ce le-au cumpărat, a dat sfoară în lume, unde sunt evrei ingineri agronomi. Vine un inginer agronom din România, în Israel. Acest inginer agronom, pe o bucățică de teren, acolo câteva hectare, face o fermă experimentală. Și începe să producă, să producă, să producă. Guvernul turc, când l-a văzut, deci vă spun, în timpul acela, arabii din țară mureau de foame. Nu puteau să-și facă
nimic,
cât să mănânce. Și l-a pus ministrul agriculturii. Și evreul ăsta s-a dus peste tot, i-a învățat, fă așa, fă așa, fă așa, fă așa. Și unde o jumătate de milion mureau de foame, acum sunt 10 milioane, trăiesc și vând produse. De ce? Pentru că înainte de a se puca de lucru pământului, a învățat ce pot să cultiv, cum pot să cultiv, ce pot să fac. Și eu am dormit într-un liceu, în timpul verii, un liceu agricol, primul liceu agricol înființat prin 1900. Primul liceu agricol. Și aveau acolo expuse primele pluguri, primele tractoare, primele unelte puse acolo. Noi le-am băgat la fier vechi, pe toate, nu? Ce, uite, cu asta am început noi, cu asta am făcut noi. Deci, un respect pentru trecut, o credință în Dumnezeu, o inteligență cum să lucrezi și ce să lucrezi, astea sunt cheile succesului. Cine ne învață? Biblia.
Nu vreau să trecem mai departe, vom mai rămâne, domnule pastor, vă rog tare mult ca în ultimele minute, chiar dacă ne-ați mai spus odată pe parcursul anilor, știu că ne-ați mai spus odată, vreau să ne spuneți povestea capitalei, povestea Tel Avivului, care tot într-o zonă uscată, într-o zonă în care nu era nimic, s-a făcut.
Deci povestea Tel Avivului începe din anul 1909. Eram acolo când s-a serbat 100 de ani de la înființarea Tel Avivului. Este la 2-3 km distanță de Iafo, orașul antic care poartă numele lui Iafet, fiul lui Noe. Și se zice că este din vremea lui Iafet, fiul lui Noe. Dar la câțiva kilometri este acest Tel Aviv, care este pe o movilă de nisip, unde nimeni nu s-a așezat, că n-avea ce să faci, nu? Nu creștea nimic, nisip. Și evreii veniți, nu mai știu exact de pe unde, au cumpărat movila aceasta de la arabi pe câțiva bani. Nu, era bună, a cumpărat-o și s-au așezat să-și facă casă. Arabii din vecinătate din Iafo a început să râdă de ei, ha, 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 și a spus, o să faceți voi aici un oraș când o să zboare cămila mea. Și oamenii s-au apucat de treabă, a făcut orașul Tel Aviv, care este acum capitala economică a Israelului și care acum are blocuri de peste 300 de metri înălțime, în nisip. Le-au băgat atât de adânc și atât de bine.
Așa, structură solidă.
Da. Și acum și-au făcut metrou. Au și metrou.
Dragi prieteni, dacă n-ați văzut Tel Avivul, intrați pe internet, căutați și vă veți minuna de ceea ce au putut să construiască.
Și au poate cea mai frumoasă stațiune la Mediterana, da, cu niște hoteluri superbe,
cea mai frumoasă
o plajă extraordinară, da, și un apus de soare.
Fantastic!
Acesta
văzut.
Este Tel Aviv. Și când l-au terminat orașul, au făcut în marginea lui o machetă de cămilă cu aripi. Și a spus, uite că zboară cămila. Ăștia sunt ei.
Foarte frumos, foarte frumos. Asta este țara pe care Dumnezeu a pregătit-o pentru ei. Un singur lucru, mai avem timp să vorbim despre cel mai adânc șanț tectonic din lume.
Da, vedeți, este o țară în miniatură.
Da.
Însă are, a zice eu, aproape toate ciudățeniile geografiei. Prin această țară trece un șanț tectonic care pleacă din sudul Turciei, nordul Siriei, și merge până în Africa, la muntele Kilimanjaro.
Deci străbate toată țara.
Deci vine Siria, deci asta e Siro-African. Uh-huh. Siria, Israel, Marea Roșie, trece prin Etiopia. Se spune că se vede din satelit când
este cel
acesta,
mai adânc din
se
lume.
Se vede ca așa, ca o tras un plug pe pământ, se vede acest șanț tectonic, însă, în dreptul Israelului, șanțul acesta atinge cea mai mare adâncime. De exemplu, lacul Galilei este la minus 200, 202, 204, depinde de fluctuația apei, sub nivelul mării. Iar Marea Moartă a ajuns în prezent la minus 440 metri sub nivelul mării. Deci este cea mai joasă depresiune din lume. Deci, iată niște recorduri pe care le au. Apa Mării Moarte este apa cea mai concentrată în săruri, pentru că Oceanul Planetar are cam 35 de grame la 1000 de mililitri de apă. Marea Moartă are 350 de miligrame la 1000 de mililitri. Deci vă dați seama, de 10 ori este mai concentrată decât Oceanul Planetar.
Ce mai știți, s-a mai oprit retragerea Mării Moarte?
Nu s-a oprit nimic.
Înseamnă că va dispărea.
Păi dacă, eu tot timpul spun, Marea Moartă moare.
Moare.
Pentru că arabii nu vor să investească, spun că ei nu au bani, ca să facă o instalație de a aduce apă de mare și au desalinizat și au băgat în Marea Moartă ca să compenseze apa Iordanului care nu mai intră în mare, că din cauza asta s-a întâmplat. Dacă Iordanul ar fi curs tot în Marea Moartă, evaporarea și cu apa care
s-ar
venea se echilibra, dar el de evaporat se evaporă, de primit nu mai primește. Și atunci scade. Oricum, în generația noastră încă o mai prindem. Dar nu știu cât o să mai rămână.
Dar tot ce s-a construit și a beneficiat de foarte multe centre de sănătate, hoteluri, toate sunt...
Păi, da. Eu am văzut o mulțime de clădiri care au fost făcute pe malul mării și erau centre din astea frumoase. Acum sunt complet părăsite pentru că sunt la 600-700 de metri de apă. Deci atât s-a retras. Și dacă s-a retras, nu mai are niciun valor.
Am înțeles. Vom trece dincolo de Iordan săptămâna viitoare, domnule pastor, pentru că sunt foarte multe lucruri de care ne legăm atunci când vorbim despre geografia Bibliei. Dragi prieteni, vă mulțumesc pentru atenție, așa că ne întâlnim săptămâna viitoare. Numai bine!